15. desember 1968, Guðrún Jóhannsdóttir segir frá.
Það var þannig að það fluttist kona úr Grindavík að Melum og ég hugsa nú að það mikið hana eins og eftir hún var nú að koma svona og svo dreymir mig, hún hafði verið gift áður manni sem ég var mjög velkunn svo dreymir mig eina nótt að hann kominn hingað í Stóratungu og við erum í svo kallið miðherbergi sem að var í baðstofinni en inn í innra herberginu Jóhanna konan hans alveg svo erum við að tala saman og ég man það hann dáinn ég ekkert rætt þegar nú ekki eitt minnst að tala svo sko belli og ég man þetta hann segir við mig það ekkert aðtöga eftir það þó börn fari í burtu þaðan sem þeim líður illa og mér dettur í hug í svefninu sko hann Valtýr Guðmundsson sem Valtýskan kennd við hann strauk frá stjúpa sínu sko en nú þessi en svo hérna svo var nú svo finnst mér sko að hann sjáu Jóhannu álendar og ég segi sko hann veit hvað henni líður þykist ég segi svefnunum eða hugsa ég maður nú ekki hvernig það var. Það svo morgunin þegar ég vakna þá fyrir ég að segja Pétri drauminn og manni sem var ekki sko við erum að drekka morgunkaffið og segjum leið það ekkit að marka þó með drauminn og Jóhann ég alltaf hugsa um hana. Svo bara í sömu vikunni þá fara þeir fyrir Pétur niður í Hjallanes og þá fréttir hann það að það hafði orðið sko, uppistandarna á Melum út af, hún átti tvo drengi, hún Jóhanna, út af börnunum og það hafði verið farið með eldadrengin innan Skarði. Það var einmitt sonur þessa Guðmundar sem að sagði mér þetta í draumnum. Og það er farið með börnum og svo er börni sendir ekki að hverju hann elst upp hjá ömmu sinni. Ekki, mér finnst þetta dálítið merkilegt. Hann skildi segja að ég vissi raun og var ekkert hvað hann átti við. En þetta var nú svona samt. En svo hefur mér náttúrulega dreymt ýmislegt. Ég man ekki svo að segja frá því. En stundum kom dreymdum nú alveg svo að það kom fyrir á daginn.
Var, sagði, þú hefur sagt henni en draum náttúrulega strax.
Ég sagði Pétri og Áskil sem var svona svo skóðum.
Langt tíðan er ekki?
Það er yfir 30 ár, 37. Og ég var svo fegin að ég sagði henni drauminn sko strax. Því það var af það sem hann kom nú fram svona í sömu vikunni. Og mér fannst skrítið, það var lítið skrítið að það dáinn maður skildi nú segja mér þetta. Þetta var sko svo, var faðirinn.